Kaplnka funguje aj vďaka vašim príspevkom. Budeme vďační za vašu podporu.
Čítanie najprv z knihy Genesis z 2. kapitoly od 18. verša. Potom riekol Hospodin Boh: Nie je dobré človeku byť o samote. Učiním mu pomoc, ktorá mu bude roveň. Vtedy Hospodin Boh utvoril zo zeme všetku poľnú zver i všetko nebeské vtáctvo a priviedol ich k človeku, aby videl, ako ich pomenuje. Každý živý tvor mal sa menovať tak, ako ho pomenuje človek. A človek pomenoval všetok dobytok, nebeské vtáctvo i všetku poľnú zver. Ale pre človeka nenašiel pomoc, ktorá by mu bola roveň. Tedy Hospodin Boh dopustil na človeka tvrdý spánok, keď zaspal, vyňal mu jedno rebro a jeho miesto uzavrel mesom. Z rebra, ktoré Hospodin Boh vyňal človeku, utvoril ženu a priviedol ju k človeku. Na to povedal človek: Toto je už kosť z mojich kostí a telo z mojho tela. Menovať sa bude mužena, lebo je z muža vzatá. Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilne k svojej žene a budú jedným telom. A potom čítanie z Evanjelia podľa Jána zo 17. kapitoly. Nielen za týchto prosím, ale aj za tých, ktorí pre ich slovo uveria vo mňa, aby všetci jedno boli, ako ty, Otče, si vo mne a ja som v tebe, aby oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako my jedno sme. Ja v nich a ty vo mne, aby boli dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal a miloval si ich, ako si mňa miloval.
Keď sme s Danielom spolu telefonovali a pýtal som sa ho, že čo by bola taká dobrá téma, o ktorej by bolo dnes vhodné hovoriť, ktorou by som mohol poslúžiť, tak Daniel hovorí o viere a vzťahoch. A to je téma, ktorá mi je veľmi blízka, pretože sa stotožňujem so slovami kazateľa, ktorý pôsobil tu v Bratislave, Tomáša Krížku, ktorého jedným životným motom bolo, že život je o vzťahoch a všetko ostatné sú detaily. Život je o vzťahoch a to ostatné sú detaily. A pre mňa, aj keď som prichádzal dnes zo Žiliny sem do Bratislavy, do týchto priestorov, tak som nemohol nemyslieť na to, že pred 30, viac ako 30 rokmi, teraz to musím rýchlo spočítať, ale asi pred 40 rokmi moji rodičia študovali tu v Bratislave. A skôr než ja som bol, oni boli a Daniel bol a mali nejaké vzťahy, ale toto mesto a toto spoločenstvo, tento zbor bol pre nich definujúci v ich živote viery. A keď ja som prišiel, tak ja som bol ovplyvnený ľuďmi z tohto mesta, týmto prostredím, hoc nepriamo, ale veľmi konkrétne a špecificky. A pre mňa dnes prichádzať sem zároveň je takým stretnutím s tvárami, ktoré nejakým spôsobom vplývajú a vplývali na môj život. A iba potvrdzuje tú pravdu, ktoré verím, že život je o vzťahoch a všetko to ostatné sú detaily. Trošku dnes dnešná kultúra verí tomu, že sme takzvaní, nemám úplne na to presne slovenské slovo, ale anglosasi používajú frázu self-made man. Človek vytvorený samým sebou. Môžeme až tomu tak veriť, že sme tým, kým sme preto, lebo sme dobrí, sme makáči a sme to dosiahli preto, lebo sme veľmi, veľmi chceli. Ale život ukazuje, že ono je to trošku ináč a my sme vytvorení do veľkej miery ľuďmi okolo nás. Je obdobie života, kedy nás tvorí rodina ale, a definuje rodina, ale potom je obdobie života, kedy sú to naši priatelia. Keď premýšľame aj nad našim príbehom viery, každý z nás, každý osobne, tak s najväčšou pravdepodobnosťou v tých spomienkach vidíme konkrétne mená a konkrétne tváre. Konkrétne mená ľudí, konkrétne tváre ľudí, ktoré nás nejakým spôsobom, či už negatívne alebo pozitívne, ovplyvnili na našej ceste viery. A sme tu vďaka nim. Ono naozaj je to tak, že život je o vzťahoch. Problém je, že vo vzťahoch nie sme až tak dobrí. Richard Sennett, ktorý je takým kultúrnym komentátorom alebo komentátorom kultúry, povedal, že súčasným emblémom alebo architektonickým emblémom súčasného života je odletová hala. Takže tí z vás, ktorí radi lietate, možno, že máte nejakú emóciu spojenú s odletovou halou, alebo aj keď neradi lietate, máte emóciu spojenú s odletovou halou. Je to miesto plné ľudí. Ja tam rád trávim čas, pretože keď prídem zavčasu a ešte stále mi lietadlo neletí, tak si môžem vyťahnuť knihu, môžem si tam kúpiť kávu a môžem pozorovať ruch, nie mesta, ale ruch tej odletovej haly a naozaj ma to baví pozerať, akí ľudia idú okolo a premýšľam nad tým, že asi čím žijú a cez čo si prechádzajú. Ale zároveň my ako spoločnosť sme veľmi podobní, že sme si blízki v zmysle, že žijeme blízko seba, ale zároveň až tak spolu nezdielame život. Podobne ako v odletovej hale, kde sú stovky ľudí, ktoré sa obtrú okolo seba, ale zároveň nemajú veľa toho spoločného. Celá odletová hala je tak vymyslená, aby sa ľudia čím menej obťažovali. Je tam Wi-Fi, je tam jedlo, stoličky sú tak spravené, aby boli dostatočne nahusto, tak aby sa tam zmestilo veľa ľudí, ale zároveň dostatočne nariedko a vzdialené od seba, tak aby každý mal svoj priestor. Ideme odniekal niekam, zahladený. Dnes, v dnešnej dobe už so slúchadkami veľa. Počúvame podcasty, počúvame to, čo máme pri sebe. A hoci komunikujeme, netvoríme spoločenstvo. A Sennett hovorí slova, že sme prítomní, ale nedostupní. Nejde nám to. A sú hlasy, ktoré na to ukazujú, že nie sme dobrí, nevždy sme dobrí v tvorení vzťahov. Ale zároveň sú hlasy, ktoré sa ozývajú a ukazujú, že je s tým niečo treba robiť. A nie je dobré, že to je v takom stave. A tie hlasy sa ozývajú naprieč históriou a ozývajú sa aj naprieč svetom. Jose tu bol predo mnou ešte, pred letom, môj kolega, s ktorým robíme podcast, on mi poradil. Prosím? Nezabudnutelný Jose, áno. Ťažké ísť po Josem, lepšie ísť pred Josem. Ale my s Josem si tak hovoríme, že do kaplnky treba ísť dobre pripravený, aspoň s jedným citátom Dalaj Lámu. Mám jeden, premietli sme. Aj Jose mal, však ja som sa pripravil, ja som sa pripravil. A on mal ešte Desmoda, tu sa mi zdá, áno. Ja čítam menej kníh ako Jose ročne, on číta 100, ja menej, tak on mal 2 citáty a 1. Tak Dalaj Lama 14. povedal, že my ľudia sme spoločenské bytosti. V tejto chvíli hovorí to, čo povedal ešte pred ním Aristoteles, že človek je tvor spoločenský, ale Dalaj Lama to ešte rozširuje a hovorí, že prichádzame na svet ako výsledok konania iných. Prežívame tu v závislosti od iných. Či sa nám to páči, alebo nie, v našom živote takmer neexistuje okamih, keď by sme nemali prospech z činnosti iných. Z tohto dôvodu nie je prekvapujúce, že väčšina nášho šťastia vzniká v kontexte našich vzťahov s druhými. V inej časti sveta, v inej dobe urobili štúdiu na Harvarde. Tá štúdia trvala 85 rokov a pozorovali 724 účastníkov z celého sveta s cieľom odpovedať na otázku, čo nás robí v živote šťastnými. A odpoveď? Vzťahy. To bola odpoveď, výsledok tej štúdie. Ľudia naprieč históriou a rôznymi kútmi sveta tvrdia svorne, na vzťahoch záleží, sú životne dôležité. Pre mňa jedna z najfascinujúcejších vecí je čítať Genesis. A opäť mám šťastie, že Jose je môj kamarát, lebo on vie Genesis nielen čítať, ale aj veľmi zaujímavé o ňom hovoriť. Takže ja počúvam, on hovorí a ja teraz tlmočím, čo sa učím pri počúvaní Joseho. Keď čítame úvod do Biblie, keď čítame Genesis, prvú kapitolu, tak pozeráme v nej na báseň. Vidíme v nej báseň. V tých slovenských prekladoch Biblie až tak nie je vidno, že to je báseň. Možno by Danielu mohol zveršovať, keď budeš mať po maďarsky, či španielsky? Po maďarsky. Dobre. Tak keď budeš mať dlhú chvíľu, môžeš zveršovať Genesis 1, ale v originálnom jazyku to je báseň a ona má svoj rytmus. A ako tá báseň opisuje stvorenie sveta, tak po každom dni, kedy Boh tvorí a urobí časť svojej práce, tak Boh sa obzrie a vidí, že to je dobré. Ja rád navštevujem mojich niektorých kamarátov, ktorí majú domy a vstávajú na nich. Ja som mestské dieťa, takže ja chodím iba obdivovať to, čo oni vytvorili. Ale aj oni obdivujú to, čo vytvorili. A keď sú spokojní s tým, čo vytvorili, tak sa pochvália. Sa tak pomyselne potlapkajú sami po ramene, pozerajú, čo vyzvárali, pozerajú, čo vybetonovali. Boh sa pomyselne tlapka po ramene, vidí, že to je dobré. To, čo je fascinujúce, alebo vytvára to isté napätie, je to, že po niekoľkých dobrých dňoch Boh zrazu vidí, že niečo nie je dobré. A čítame, že nie je dobré človekovi byť samému. A niekedy to len tak preletíme a je to text, s ktorým sa stretávame na svadbách. A znie tak pekne, nie je dobré človekovi byť samému a tak muž má ženu. Ten text ide o mnoho hlbšie, než len do manželského vzťahu. Hovorí o mnoho hlbšej skutočnosti v živote. A spisovateľ a kazateľ John Ortberg myslím, že veľmi trefne vysvetľuje, že o čo tu ide. John vysvetľuje vo svojej knihe, že chvíľa, kedy Boh hovorí to, že nie je dobré človekovi byť samému, je chvíľa, kedy človek ešte nie je vyhnaný z raja. V tom príbehu Genesis je to ešte stále chvíľa, kedy človek je s Bohom a všetko je v poriadku. A John píše, napriek tomu slovo, ktoré Boh používa na opis človeka, je sám. A Boh hovorí, že táto samota nie je dobrá. Niekedy v cirkevných kruhoch, keď sa ľudia cítia osamelí, povieme im, aby od ľudských vzťahov príliš veľa neočakávali. Že v každej ľudskej bytosti je prázdnota v tvare Boha, ktorú nemôže vyplniť žiaden iný človek. To je pravda. Ale podľa autora knihy Genesis, zrejme Boh v tomto človeku vytvára akúsi prázdnotu v tvare človeka, ktorú sám Boh nezaplní. Túto potrebu ľudského vzťahu vo vás nezaplní žiadna náhrada, ani peniaze, ani úspech, ani zaneprázdnenosť, ani knihy, dokonca ani samotný Boh. Hoci bol tento muž v stave bezhriešnej dokonalosti, bol sám. A to nebolo dobré. Tak vidíme, že Boh tvorí človeku komunitu. Lebo človek je stvorený na obraz Boha a je stvorený ako bytosť spoločenská. Tak ako Boh je tri a jedno. Keď prelistujeme Bibliu trošku ďalej a prídeme do Nového zákona, do Novej zmluvy a pozeráme na to, čo buduje Ježiš, to, čo tvorí okolo seba a to, čo hlása prvá cirkev, tak jeden z pohľadov, jedna z optík, ktorou môžeme na to nazerať, je optika novej komunity, ktorá sa buduje. Optika obnovených vzťahov. A Pavol do Efezu píše takúto myšlienku v 3. kapitole a v 10. verši. Boh chce, aby sa teraz kniežatstvám a mocnostiam v nebesiach skrze cirkev ohlasovala mnohotvárna múdrosť Boha. Boh chce, aby sa teraz kniežatstvám a mocnostiam v nebesiach skrze cirkev ohlasovala mnohotvárna múdrosť Boha. Inými slovami, apoštol Pavol cirkvi do Efezu hovorí, že samotná cirkev je spôsob, ako Božia múdrosť zakričí do sveta. A to slovo mnohotvárna, keby sme opäť pozreli do gréčtiny, tak uvidíme, že ona má ešte trošku inú príchuť. Je to múdrosť, ktorá je mnohofarebná, je pestrá. V cirkvi je vidieť pestrú múdrosť Boha. Tak ako cirkev je pestrá, tak je v nej vidieť pestrú múdrosť Boha. A niekedy tak trošku s takým nadľahčením hovorím, že Pavol tu nepoužil slovo, že cirkev sa ohlasuje cez nejakú mnohoposchodovú múdrosť Boha, ako keby bolo treba budovu na to, aby bol Boh oslávený. Rovnako nie cez mnohoprogramovú múdrosť Boha, tak ako keby bolo treba nejaké programy na to, aby Boh bol oslávený. Čo niekedy sa môže stať, že budovy a programy sa nám kresťanom stanú ako keby cieľom, ale Pavol hovorí o mnohofarebnej, pestrej, komunitnej múdrosti Boha. A tu je vidno v cirkvi. Pavol používa pre slovo cirkev eklézia. A keď pozrieme, čo eklézia znamená, tak to nie je cirkev ako inštitúcia, ale cirkev ako komunita. A tak slova, ktoré sa spájajú s cirkvou, aké hovorí Pavol, cirkev, ktorá je obnovením tej ľudskej potreby z Genesis, ktorá je tak často rozbitá v našej spoločnosti. Potreby po druhom človeku vedľa mňa, potreby po zaplnení miesta, ktoré Boh nechal otvorené len pre ľudí, a on sám ho nezaplňa, iba ľudia si ho môžu zaplniť. Tak keď Pavol hovorí o obnove týchto vzťahov, tak používa slovo eklézia, čo je komunita ľudí. A slovesa, ktoré sa s tým spájajú, sú napríklad tieto. Postupne ich vidíme v Novom zákone. Slúžte si navzájom. Znášajte sa navzájom v láske. Hovorte a spievajte spoločné slova. Robte spoločne hudbu. Vzájomne sa učte a dávajte si výzvy. Pozbudzujte sa navzájom k láske a dobrým skutkom. Nevzdávajte sa spoločných stretnutí. Buďte k sebe pohostinní. Zažívajte spoločenstvo. Vyznávajte sa navzájom. Modlite sa za seba navzájom. A spoločne jedzte a pite. Hlasy naprieč históriou, naprieč svetom, spolu s biblickým autorom Genesis hovoria, že človek potrebuje človeka. A zároveň tí, ktorí našu kultúru pozorujú a aj rozumejú a vedia o tom písať knihy, hovoria, že nejde nám to. A keď pozeráme na to, ako Boh obnovuje svet a v akej oblasti ho obnovuje, tak obnovuje ho v oblasti vzťahov. Do nich vstupuje a tam vytvára niečo nové. A to, čo vnímam, je to, že ako cirkev máme v oblasti vzťahov unikátnu, a teraz to slovo použijem náschvál, máme v tom prorockú rolu. Prorok je možno trošku kontroverzné slovo, keď poviem, že máme prorockú rolu, ale no kto vie, čo si pod tým predstavujeme, ale byť prorockým hlasom je dôležité, mať prorockú rolu je dôležité, pretože prorok môže priniesť niečo nové a potrebné a svieže do spoločnosti, kde tá konkrétna vec absentuje. A jedna z prorockých rolí cirkvi je pomôcť ľuďom nachádzať späť skutočné spoločenstvo. Ak by sme ako cirkev fungovali tak, ako máme fungovať v spoločnosti, tak v spoločnosti ukážeme, že čo znamená žiť spolu tak, ako som o tom čítal. A preto potrebujeme, a myslím, že to je taká jedna z tých aplikácií, neustále porozumievať, že kde to je komplikované v dnešnej dobe budovať spoločenstvo, z akého dôvodu a kde v tom môžeme byť prorockým hlasom. Tak na záver tejto homilie mám také tri typy, tri návrhy, tri oblasti, na ktoré by sme sa mohli zamerať a zvyšok už nechám na vás a vaše spoločenstvo a vaše rozhovory. Ja keď premýšľam nad výzvou cirkvi, tak to je čeliť dobe, ktorá je rýchla, plná možností a individualistická. Rýchlosť plodí netrpezlivosť. A netrpezlivosť plodí povrchné vzťahy, kde niekoho poznám iba z dvojminútového rozhovoru. Kde vo chvíli, keď nastane trapné ticho, tak za tú stenu už nejdem, ale odbočím a rozprávam sa s niekým iným. V dôsledku rýchlosti a netrpezlivosti sa naozaj poznám len povrchne. A ak niekoho poznám povrchne, poznám len jeho karikatúru. Nepoznám jeho skutočné ja. Nepoznám jeho skutočné bolesti, skutočné radosti, skutočnú hodnotu. A tak možno, že ten prorocký hlas cirkvi môže byť v tom, že si nájde na spoločenstvo a na vzťahy čas. A úmyselne spomalí v dobe, ktorá je rýchla. Natoľko, aby každý, kto je prítomný v tom spoločenstve, mohol povedať pri spätnom pohľade, že áno, som poznaný. Toto sú ľudia, ktorí vedia, kto som. Kto si povedal, že je to často vo chvíľach, kedy zakopneme a váhame a stíchneme, kedy navzájom odhalíme svoje skutočné ja. Zmysluplná komunita sa buduje pomaly, v čase a s mnohými kompromismi. Tá druhá výzva je množstvo možností. Vďaka možnostiam, ktoré máme ako spoločnosť, tak si môžeme nastaviť všetko na mieru. Ako pozerám, tak pozerám, dvaja tu nie sme rovnako oblečení, dnes ako sedíme. Každý si vie nastaviť šatník na mieru, jedálniček na mieru, knižnicu na mieru. To je moja obľúbená vec, čo robím, keď prídem na návštevu, že pozerám, akú zostavu kníh kto má u seba doma. Problém je v tom, že aj vzťahy si nastavujeme na mieru. V dôsledku čoho sú plitké. Keď čítame Evanjelium podľa Matúša, tak v ňom nachádzame zoznam 12 Ježišových apoštolov, učeníkov, a keď ich Matúš menuje, tak len pri dvoch z nich uvádza politickú afiliáciu. Matúš, mýtnik, Šimón, Zelot. Matúš, mýtnik, to je zaujímavé, iba tieto dve afiliácie to spomína. Mýtnik znamenal ten, ktorý kolaboruje s okupantskou armádou, ktorá bola vtedy na ich území, s Rímanmi. Ten, kto sa obohacuje na úkor vlastného národa. Všetko, len nie nacionalizmus. Presný opak toho. To bol Matúš Mýtnik a Ježiš do tej istej komunity volá Šimona Zelota. Zelot znamenalo, že Šimon bol radikálny odporca Ríma. Hrdý na svoje občianstvo. Mám za to, že keby Matúš a Šimon sa stretli v potičke, ak by nastala nejaká vzbura ľudu, tak Šimon Matúša prepichne kopijou bez minutia oka. A ešte bude na to hrdý. A obidvoch Ježiš volá do tej istej komunity. Som nad tým premýšľal, že muselo to byť veľmi zvláštne, keď sú spolu s Ježišom a možno, že občas musia sedieť vedľa seba. musia sa prechádzať spoločne Šimon a Matúš, radikálni protivníci, radikálne iní ľudia. A do toho Ježiš sa modlí veľkňažskú modlitbu. A tá veľkňažská modlitba, myslím, že tiež tu bola vysvietená, kde Ježiš sa modlí k Otcovi za svojich ľudí a modlí sa takto, aby všetci boli jedno, za to ťa prosím. Ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že ty si ma poslal. On sa modlí za svojich učeníkov vrátane nacionalistu Šimona a vrátane kolaboranta Matúša, aby boli jedno, aby vedeli tvoriť spoločenstvo radikálne iní ľudia. Ak sa Ježišova modlitba má naplniť, tak potom to znamená, že v jednej komunite sú schopní existovať vyberači daní aj zeloti, konzervatívci aj liberáli, väčšiny aj menšiny, zdraví aj chorí, bohatí aj chudobní, tí, čo majú aj tí, čo nemajú, muži, ženy, mladí, starí, radostní, smutiaci, tí, čo sú plní nádeje a aj tí, čo majú beznádejne zlomené srdce. V spoločnosti, ktorá svoju výsadu nastaviť si život podľa vlastných preferencií premieta aj do vzťahov, cirkev môže byť prorockým hlasom, ktorý ukazuje, že dá sa to aj inak. A posledné, individualizmus plodí izolovanosť. Častokrát to vyplýva z prílišnej viery v kompatibilitu. Ak sa necítim s ľuďmi okolo seba kompatibilný, radšej sa izolujem sám. Brett McCracken hovorí, že na záväzku záleží viac než na kompatibilite. Iný človek, Scott McKnight, hovorí, cirkev je Boží veľký experiment, v ktorom sa odlišnosti spájajú, nepodobní tvoria spoločenstvo a pôvodne segregovaní sú integrovaní. Tak to sú moje tri návrhy. Možnože tri oblasti, na ktoré sa môžeme zamerať ako cirkev a pozrieť na to, ako tvoriť v spoločnosti, ktorá je rýchla, komunitu, ktorá spomalí a ktorá dokáže spoznať človeka do jeho hĺbky. V spoločnosti, ktorá je plitká pre mnohé svoje možnosti, ktoré má, vytvoríme komunitu, ktorá ide do hĺbky, pretože je schopná absorbovať a prikryť tie najrôznejšie odlišnosti, ktoré máme. A v spoločnosti, ktorá sa bojí záväzku, vytvoriť komunitu, kde sme ochotní sa voči sebe navzájom nejakou formou zaviazať. A verím, že keď cirkev nad týmto budeme premýšľať, tak naozaj budeme žiť to, čo mnohí hlásajú, že život je o vzťahoch a napokon to všetko ostatné sú detaily. Amen.
Kaplnka funguje aj vďaka vašim príspevkom. Budeme vďační za vašu podporu.